În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Valeriu Ghelețchi, deputat neafiliat, mai nou potențial candidat pentru funcția de șef de stat. Cât de importante sunt aceste alegeri prezidențiale și, de fapt, care e miza acestui scrutin din 30 octombrie?
Alegerile sunt foarte importante. Ele au fost așteptate de oameni de mai mulți ani de zile. În ultimii 20 de ani nu am avut alegeri directe ale președintelui țării. Eu am făcut parte din grupul care a inițiat reforma constituțională în anul 2000. Reforma constituțională a fost inițiată atunci din cauza unei bătălii, a unui conflict care s-a iscat între președintele Republicii și Parlamentul. În urma acelei crize s-a decis să se modifice Constituția. Din păcate, în ultimele minute a fost introdus un amendament de Partidul Comuniștilor prin care s-a majorat numărul de deputați pentru a alege președintele țării, ceea ce a dus la un blocaj. Anul acesta, Curtea Constituțională a declarat acel amendament neconstituțional și a revigurat norma anului 2000.
Deși unii experți spun că și acest lucru s-a făcut la limită.
Admit criticile unor experți, dar argumentele invocate de Curtea Constituțională și faptul că acest amendament, într-adevăr, a fost introdus fără avizul curții, este pertinent.
De ce mai există temeri că ar putea să nu aibă loc acest scrutin prezidențial?
Mie bine straniu să văd aceste argumente. Presupun că există anumite forțe, deși nu pot înțelege până la capăt care ar fi raționamentul răspândirii unor asemenea zvonuri. Când domnul Filip a fost în Parlament, i-am adresat această întrebare. El a confirmat că, de fapt, guvernul va respecta decizia Curții Constituționale și va organiza acest scrutin așa cum prevede legislația.
Vă întrebam despre miza acestor alegeri.
Da, revin la miza acestor alegeri. Personal am decis să candidez la aceste alegeri din următorul considerent. Dacă în urma acestor alegeri va fi ales un președinte care își propune de fapt să lupte cu Parlamentul Republicii Moldova, cu alte instituții, mie mi se pare că noi greșim. Noi am mai trecut prin această perioadă. Eu cred că este nevoie de un președinte foarte activ, dar un președinte care va veni nu pentru a lupta împotriva cuiva, împotriva anumitor lucruri, dar pentru ceva, pentru
dar
a construi un viitor.
Statului are puternicirile sale și el trebuie să le onoreze.
Exact, dar aceste împuterniciri pot fi folosite în mod diferit. Spre exemplu, domnul Obama, când a fost ales președinte al Statelor Unite ale Americii, a venit cu acest mesaj de reunificare a societății. El înțelegea foarte bine, deși într-o țară prezidențială, cum sunt Statele Unite ale Americii, el înțelegea foarte bine că fără o conlucrare cu Congresul nu pot soluționa problemele care stau în fața națiunii. Eu consider că e nevoie de un președinte care ar fi un adevărat mediator al ramurilor puterii în stat, un președinte care n-ar permite ca bătălia politică să dăuneze societății. După 25 de ani, noi am fost martori la mai multe lupte politice, la divizări, la o polarizare a societății care se făcea în mod intenționat pentru a obține dividende politice și nu ne-am prea mișcat înainte, n-am obținut prea multe progrese. Sunt convins că e nevoie să schimbăm această atitudine.
Dar acest lucru trebuie să-l înțeleagă și executivul și parlamentul, nu doar președinția, pentru că confruntarea uneori vine nu neapărat de la reședința prezidențială.
O confruntare în limitele legii, în limitele cadrului constituțional este și benefică, dar nu e bine să ajungem la o confruntare de dragul confruntării sau de dragul obținerii unor dividende politice.
Dacă ajungeți deci, președinte, aceasta, cu ce începeți?
Voi începe prin a transmite un mesaj de consolidare a întregii națiuni. Societatea este divizată pe mai multe criterii. Criterii etnice, criterii politice, geopolitice, criterii religioase. Aveți dreptate. Am menționat criza anului 2000. A fost această divizare a societății. Cred că este timpul să ne oprim de aruncat petre, așa cum spune împăratul Solomon. E timpul deja să mai adunăm. După 25 de ani, după o experiență pe care am acumulat-o, deja este important ca întreaga clasă politică și națiunea să înțeleagă că dacă vrem să ne mișcăm înainte, dacă vrem să construim un viitor frumos pentru copiii noștri, pentru urmașii noștri, e nevoie să ne consolidăm pentru a ne îndrepta toate eforturile în a face lucruri bune pentru țară.
Pe parcursul celor 25 de ani de independență, candidații independenți, indiferent pentru care fotoliu au aspirat, fie la deputăție, fie la președinție, fie la primarul de Chișinău, au avut șanse minime ca să câștige.
Este adevărat.
De ce ați decis să mergeți candidat independent?
Aveți dreptate, candidații independenți nu au prea avut șanse. Un motiv a fost și legislația. În acest scrutin, toți candidații sunt puși în condiții condiții egale.
Condiții egale însemnând adunarea celor 15.000 exact. De semnături, timpul de antenă care va fi oferit de către televiziuni, la
exact.
Asta vă refer.
La aceasta mă refer. Condițiile pentru a te înscrie în cursa electorală, participare la dezbatere electorale, toți sunt puși în condiții egale pentru că alegem președintele țării. Dar în ultimii ani a scăzut foarte mult încrederea în partidele politice. E o problemă, evident că și clasa politică ar trebui să recepționeze acest mesaj.
Dar explicația dumneavoastră de ce a scăzut ratingul partidelor politice? De ce lumea nu mai are încredere în formațiunile politice?
Partidele folosesc instrumente pentru a diviza societatea, pentru a obține dividende, ajungând la putere, nu-și onorează promisiunile. Este important să avem un președinte de țară care va avea libertate decizională. Nu va depinde de un grup de persoane, nu va depinde de un partid politic în luarea deciziilor, dar se va orienta la interesul național, la interesul majorității cetățenilor. Pentru că un președinte ales independent, el nu are în spate aceste obligațiuni, aceste angajamente, mâinile lui sunt mai libere. E interesul lui ca să demonstreze întregii națiuni că odată ajungând președinte, el va face totul pentru binele țării.
Șansele unui candidat independent, care sunt?
Este mai greu să mă pronunț acum care ar fi această șansă. Odată lansându-mă în această campanie, eu îmi doresc și voi depune toate eforturile ca să ajung în prima etapă în turul 2. Evident, ideal vorbind, fiecare și-ar dori din primul tur să câștige acest scrutin, dar chiar ajungând în turul 2 deja va fi un rezultat formidabil, ceea ce îmi va mări șansele ca să pot obține și funcția de președinte a Republicii Moldova.
Dar pe voturile căror segmente contați mai mult?
Pe votul oamenilor raționali, oamenilor care vor bine țării, oamenilor care au obosit de luptele politice interminabile, oamenii care își doresc să vadă țara unită, să vadă țara ca o familie, pentru că noi de fapt suntem o familie, suntem cu toți cetățenii acestei țări și la sfârșitul zilei ne întrebăm pentru ce luptăm unii cu alții, de ce suntem așa de divizați, de ce atâta ură, de ce atâta răutate în societate, de ce noi nu am pornit de la noi înșine și fiecare ar face un bine pentru aproapele său, pentru țara în care ne-a pus Dumnezeu.
Printre prerogative activele șefului statului se include și promovarea politicii externe. Dacă ajungeți în fotoliu prezidențial, cum împăcați vestul și estul?
E o întrebare dificilă. Eu cred că noi ar trebui totuși să ne orientăm spre unificarea societății. Noi ar trebui să evităm polarizarea și divizarea societății pe criteriul geopolitic. Aceasta nu înseamnă renunțare la integrarea europeană, dar integrarea europeană trebuie folosită într-un mod în care nu ar duce la divizarea societății. Integrarea europeană poate fi folosită pentru binele societății. Printr-o bună comunicare, cetățenii trebuie să vadă că dacă aducem anumite valori din vest, aducem anumite valori din spațiul european, aceste valori sunt în interesul Republicii Moldova. Și apropo, este important să ne alegem valorile, să nu luăm toate valorile la pachet, să aducem valori care sunt cu adevărat benefice pentru dezvoltarea țării. Când cetățenii vor vedea, indiferent că sunt cetățeni de etnie rusă, că sunt cetățeni de etnie română, toți împreună, când vor vedea că aceasta e în beneficiul Republicii Moldova, eu cred că ei vor susține acest lucru. La fel, relațiile noastre cu estul. Noi nu putem să ne permitem să avem dușmani. Noi ar trebui să ducem negocieri cât mai insistente în interesul Republicii Moldova. Avem nevoie de reîntregirea țării pentru că avem conflictul transnistrian. E nevoie...
Dar ce mesaj ați transmite autorităților de la Kremlin în eventualitatea că ajungeți în fruntea țării?
Autorităților de la Kremlin le voi transmite că integritatea teritorială a Republicii Moldova, ca și integritatea teritorială a oricărei țări, este un imperativ. Noi trebuie să obținem această integritate teritorială. Aceasta înseamnă controlul frontierilor. Noi suntem gata să discutăm. Acum s-a discutat la Berlin despre plăcuțe, despre diplome. Majoritatea le percep ca anumite cederi. Noi nu putem oferi cederi fără ca să nu obținem reîntregirea țării. Și controlul frontierilor este un obiectiv pe care trebuie să ne-l punem și să-l obținem cât mai curând. Și Federația Rusă trebuie să înțeleagă, pentru că ei toți sunt interesați în susținerea stabilității în regiune.
Vă dați prea bine seama că Moscova nu o să cedeze în detrimentul interesului Federației Ruse.
Este adevărat, dar aici vine și arta diplomației. Experiența externă pe care o am în politica externă, cred că mă va ajuta în privința aceasta să dialogăm, folosind sprijinul multor parteneri din vest, dar dialogând respectuos cu cei din est, pentru că prin arta aceasta frumoasă a diplomației, cred că pot fi obținute lucruri care ar fi în interesul Republicii Moldova.
De-a lungul anilor ați fost reprezentantul Republicii Moldova în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Uneori s-au făcut auzite întrebări de felul de ce domnul Ghelețchi nu a votat legea egalitatea șanselor.
Vă mulțumesc pentru această întrebare. Am votat împotriva acestei legi. Am votat din considerente de convingere religioasă, de conștiință morală, pentru că și aici inițial s-a venit cu un proiect de lege care depășea cu mult chiar cadrul european. El a fost retras, s-a venit cu o altă lege modificată și în urma acestui compromis totuși s-a reușit ca legea să fie votată în Parlament. Dacă negocierile cu Bruxelles erau duse altfel, noi puteam la această etapă să evităm chiar și adoptarea acestei legi în forma în care era ea.
A încercat Ucraina și nu i-a reușit.
Bine, eu am punctul meu de vedere. În același timp, într-o societate democratică și liberă, inclusiv ați vorbit de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este garantat dreptul unui deputat ca să-și expună punctul de vedere și să voteze așa cum îi dictează conștiința sa, așa cum consideră el că este mai bine pentru dezvoltarea națiunii și dezvoltarea țării sale. Deci, din acest punct de vedere, este un vot asumat, este un vot pe care l-am dat având această convingere că e mai bine pentru Republica Moldova la etapa actuală. Eu niciodată nu am fost învinut de un discurs de ură. Nu înseamnă că eu sunt plin de ură și de răutate față de persoane care reprezintă minoritățile sexuale. Pentru mine sunt importante anumite valori, valori care stau la baza familiei. Și atunci când am votat împotriva acestei legi, de asemenea am explicat că votând această lege, noi propriu-zis deschidem o ușă și noi vedem ce se întâmplă astăzi în spațiul la vest de noi. Sunt anumite lucruri care cu siguranță ne îngrijorează. Subminarea familiei, așa cum ea este definită în Constituția Republicii Moldova și alte inițiative de acest gen, eu cred că în timp se va demonstra că noi totuși am avut dreptate, ținând la aceste valori tradiționale care sunt importante pentru țara în care ne-a pus Dumnezeu.
Dar adoptarea acestei legi a favorizat Republica Moldova. Moldova beneficiază de multe avantaje din partea Uniunii Europene.
Este adevărat, dar aici intervine acel element despre care vorbeam apropo de divizarea societății. Eu cred că și cei din vest, ducând negocieri cu ei, ar trebui să înțeleagă că sunt anumite lucruri care nu pot fi impuse, nu pot fi forțate. Ar trebui lăsat să treacă o perioadă de timp, ca oamenii să fie convinși de beneficiul acestui lucru. Pentru că de altfel se creează o situație, vreți să obțineți ceva, noi vă condiționăm acest lucru. Dacă vreți să obțineți regimul liberației de vize, uitați-vă, faceți lucrul acesta și veți obține regimul liberației de vize. Nu mi se pare tocmai onest asemenea fel de negocieri, pentru că sunt lucruri care țin de suveranitatea oricărui stat. Inclusiv Uniunea Europeană trebuie să respecte suveranitatea oricărui stat. Ieșirea Marii Britanii din spațiul Uniunii Europene a scos în evidență această problemă. Unde e linia de demarcare între suveranitatea statelor membre și interesul comun al Uniunii Europene? Fără să respectăm suveranitatea unor state, putem ajunge la anumite tensiuni care, iată, până la urmă pot duce la ieșirea unui stat membru din Uniunea Europeană, chiar dacă motivele au fost altele. Dar în principiu este vorba, repet, de acea linie de demarcare dintre suveranitatea unui stat și ceea ce numim noi spațiul valorii comun al Uniunii Europene.
Întrebarea spune altfel, din moment ce state membre au adoptat asemenea lege, nu poate fi creat un precedent.
Doamna Valentina,
pentru
nu este
altele.
Așa, pentru că vreau să vă amintesc, statele baltice, Polonia, nu au adoptat asemenea lege. Ei au făcut altceva, ceea ce putea fi făcut și la noi. Dacă era vorba de protecția acestor persoane în angajare în câmpul muncii, nu era nevoie de adoptat o lege. Lucrul acesta putea fi făcut printr-un amendament la codul muncii, cum au făcut statele pe care le-am enumerat. De ce state ca Polonia, statele baltice au mers pe această cale? Deci, prin urmare, se putea găsi un compromis și altfel, fără să bulversăm o întreagă societate.
Vă întrebam ceva mai devreme, de unde vreți să acumulați mai multe voturi? Ați spus că și de pe stânga și de pe dreapta, în calitate de pastor, ar putea să vă avantajeze?
Pentru că s-a invocat în societate faptul că aparțin de o minoritate religioasă în Republica Moldova, timp de 10 ani de zile, în activitatea mea parlamentară, eu totdeauna am pledat pentru valori creștine. Nu mi-amintesc vreun caz să fi fost învinuit de Biserica Ortodoxă, Biserica Majoritară, că aș fi acționat împotriva ei. Anul trecut, la Consiliul Europei, la adunarea parlamentară, am promovat o rezoluție. Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa. Raportul a fost apreciat înalt, inclusiv de Biserica Ortodoxă a Federației Ruse, Biserica Ortodoxă a României, Biserica Romano-Catolică. Toți creștinii din Europa au apreciat acest raport, pentru că el a fost în interesul tuturor creștinilor. În asemenea situații, linia confesională trebuie să dispară. Noi vorbim de anumite valori care ne unesc pe noi. Și aici revin la același principiu. Eu voi căuta ceea ce ne unește. Indiferent de apartenența confesională, sunt valori creștini care ne unesc, la fel ca și valori naționale, valori ale societății, adică ale populației, care trebuie să stea la baza acestui consens național. Până în prezent, după 25 de ani, s-au făcut mai multe încercări. Noi nu am reușit să avem o idee națională, să avem un numitor comun, să avem o piatră de temelie comună pentru toți.
Națională pentru Moldova.
pacea și bunăstarea țării ar fi elemente importante în această idee națională.
Sunt voci care spun că deputații independenți, fie că stau în buzunarul cuiva, fie că fermițează și mai mult electoratul și așa divizat. Cum reacționați la aceste afirmații?
Prima afirmație este următoare. Este o decizie a mea personală de a merge în această campanie. Doi. Când aud asemenea reproșuri, eu aș vrea pe inclusiv unii foști colegi să-i întreb, noi atunci când am pledat pentru dreptul cetățenilor de a alege președintele țării, noi atunci ce am avut în vedere? Să-i lăsăm pe cetățeni să aleagă sau noi să alegem în locul lor? Atunci când noi facem anumite aranjamente, din considerentul că s-ar putea ca cetățenii să nu aleagă în mod corect președintele țării, eu cred că noi ne contrazicem. Dacă noi am fugit de la modelul parlamentar, considerând că dacă două, trei partide se înțeleg între ele să aleagă președintele țării, de fapt aceasta nu înseamnă că îi respectă doleanța cetățenilor. Dacă noi avem acum posibilitatea ca cetățenii să aleagă, de ce nu am lăsat ca cel puțin în primul tur de scrutin să fie ca în alegerile primare din Statele Unite ale Americii, oamenii să-l aleagă pe cel mai bun și apoi când ajungem în turul 2, când va fi bătălia principală, atunci deja să vedem cum ceilalți candidați care au în spate un electorat ar putea contribui la alegerea dintre cei doi a celui mai bun ca să devină președintele țării. E o lipsă de consecvență și de fapt e o contradicție să învinuiești pe cineva că fură voturile din moment ce noi am pledat pentru a oferi cetățenilor dreptul ca ei în mod direct să aleagă. Ei să-și spună cuvântul. Cine este cel mai bun?
Dacă ajungeți în turul 2, cu cine ați putea să vă duelați?
Dacă ar fi să credem sondajelor, se pare că de pe celălalt spectru al electoratului, domnul Dodon este cel care are mai mari șanse. Dar va trebui să așteptăm să vedem. S-ar
dacă
putea
nu
să
ajungeți,
avem și anumite
ce
surprize.
Candidat ați putea să susțineți?
Dacă nu ajung, eu astăzi aș prefera să susțin un candidat care vine de pe același spectru unde am activat eu, am spus centru-dreapta, dar aceasta nu înseamnă că va fi o susținere necondiționată. Pentru mine este extrem de important ca acel candidat care va ajunge în turul 2 și el reprezintă segmentul numit centru-dreapta convențional, el totuși să-și asume promovarea acelor valori despre care vorbesc acum. Dacă va fi un candidat la funcție de președinte care este gata să depună toate eforturile pentru a obține această pace, pentru a obține conlucrare, pentru a obține, de fapt, un progres înainte, pentru a promova valori care sunt importante pentru societate, cu siguranță că acest candidat va avea și sprijinul meu în această campanie electorală.